Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны давгаас баасан гаргийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг яриан оновчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 4-ний баасан гаргийн дугаар шууд хөтлөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами, найруулагчаар Бурхуугийн Чин Батнар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамт оролцогчаар ширхэгчлэн тунгаа шижирлэн бүтээв, гач уурт хэл, мөн автомашины зээл, автомашин авах гэж байгаа бол симплэр аваарэ.
За тоног хандав чимдэ хөргий.
Чимд хөргий.
Найруулагчаар оо.
Харин найруулагч оо гэсэн. Оо биш.
Оо борхогийн чим батуу.
Бүр харахгүй штеп чи 3 жил ундрахтай явсан юм чи. Ундрахаас өөр нэр орж ирэх хөлдчихдг юм биш.
Тэгэхээр таарлаа энэ хүүс нь ирэл байх шиг байна найруулагч маань.
Яг хата хоёр өсгийнх нь овгийнх нь хоёр өсгөл хилчлээ.
Тийм байна.
Оо борхогийн чим бат.
Шинэ овгт олчихын тий. Ургийн овг нь өөрчлөгдөж байна.
Ургийн овг нь оо.
Тийм болоод штеп. За. Баасан гарагт түүх цохоод ивлээ. Тэгээд да төгжилд байгаа сонсогчд маань битортой холбогдоод цагийг бас хөвчлөлтөө өнгөрүүлцгээе. 225 нэвтрүүлэг маань ерөөсөө тийм айхтар ухаан шаардсан тийм хөдөлсөл байдгүй. Аль болох төгжилд цагийг зүгээр маш энгийн зөвсөртэй хөвчлөлтөө өнгөрүүлэх дээр л оршоод байгаа шүү. Ер нь бол зориг маань горилго нөө.
Ер нь гэж гордож байгаа л та.
Тэгээд хүн хэлээ дотор мэдгийч л болтын таид чинь заримдаа ухаантай мэрсэнгүү загинчих гад.
Битэр ухаантай юм.
Тэр нэвтрүүлэх нь заавал ийм төмсөг байх хэрэгтэй нэвтрүүлэг байгаад.
Ямар ч ухаан зарах шаардлагатай.
Ухаантай байхаар нь дээрээс ангичих гээд байгаа юм байна. За тэгээд хамгийн ихэнд толгоцсон сонсогч тухайн багтаа нэргэн өргөн хоч ихэлж орч.
Аха. За алтан дүрэн болох мэдээж яриг тагаар утсныхаа спикер чихвчийг унтраагаад, радиог унтраагаад ярих юм шүү. За тав дахь дүрт түүх цохоодог. Дахиад нэг дүрэн тогтоос нь хүүхэд авдаг. Тэр яагаад тэгэхээр энэ түүхч нь жоохон халиад явждаг учраас хүүхэд
би ч нэг тийм арх мархур оруулахгүй.
Чи дандаа хайгдаж би дандаа арх
уу. Оро туга арх руу оруулчих юм дүрм гаргаж ирээд байгаа.
Уу та оруулахгүй ч болно шүү. Чамаг өнөдөр гайхгүй залууд таарвал гэж үзсэн. Болил
асан дандаа хайгдахгүй гэж боддсон шүү. Болдгоо ихгүй.
Дандаа хайгддаг нэг нь дандаа ууж таарад ээ тий. Тэг хийсвэрлэн одоо сэтгэж түүхэ цохоодог учраас цаахан чөлөөтэй задгаа сэтгээд өгөөрэ манайхан. За фэрийн шууд тутаас 7777-38-83, 7777-88-30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Бүгд нь орой мэндийг хүргэе.
Нарам дүр ёо. Манай Амила хизээ намайг алгасгаа болох юм бол ганц намайг алгасаа орой мэндэ. Би бүр харагдахгүй гэж байна.
Аваа тураа ёо даа миний
яхад чимба ахыг хүр. Найруулагч чимба ах болж байгаа ч ундрах гэж санав л гэдэг. Амар
ундрах байхгүй.
Заавал ундрахтай л мэдлээ гэдэг юм
байна. Ёо. Зөөхний сэсгчиг авъя. Байна уу?
Байна уу?
Манай.
Манай орой минь сонсож байгаа радио ондраа гараа. Давхар сонсогдож байна. Араа жигээр ондраа гадаг өрөө хөө.
Тэгээ дээх.
За, манай хүн ондраах гал тэр ноцолтож байгаа юм байна. За, энтэй холбогдсон. Очоо хэлээрэй.
Шинийн залуу.
Шинийн залуу. Аха. Цаами юм багт орсон багтаа нэр өгөөрэй.
За. Ямар нэр өгөх гээлээ?
Оо, явчихсан байна шүү дээ. Мага харагдаж байгаа зүйлөө өгчүүд болон доо урд ч юу харагдаж байна?
Урд бол баахан машин л харагдаж
байна. Оо, баахан машин өгч. Баахан машин
ямар те хүүхдтэй нэг их нэр өгдөг байсан бол яг гоо.
Оо, манай хүүхдөө энэ урд шонгийн ба за ингээ өгч гээ лөө. За, түүх цохоход билнэ.
За.
За. Та хоёр гэрэлж байгаа шүү. Тэгсэн чи
шинийн залуутай яа гэж шүү.
Шинийн залуутай гэрэлж байгаа. Тэгсэн чи гинтхэн нөхрөг чинь баривчлаа цагдаа нар орж ирээ. Шинийн залуу. Тэгээд боо юм болоо та чинь нөхрөгөө өөхгүй барихгүй гэх тэгсэн чи нөгөө сюрприз барьсан болоод
сюрприз.
Та ухаан алдаж унаа боо юм болсон тийм хөвчлөлтэй төх. За гэрэлх юм уу яг. Одоо тэ гэрэлтэй.
Чи ата цагдаагаар удирдсан тий.
Тий, өөрөө ч баримтлах гэж байгаа аахгүй, баримтлаад авч авахгүй та. Тэгэнгүүт аам ихч болохоор нөхрөөгээ алдлаа гэ. Бөө уйлаа майлаа юу ярьж байгаа маар жаа гэд. Аа, нөхөр нь болохоор сюрприз барьж байгаа аахгүй.
За, за. За, гэрлээ хөө. Юу юу, явь. Явь. Хаан гэрлэх үү? Хөрмө хаан ийх үү?
Хөрмө утналхий шүү дээ.
Гүүг хөрмө утмаар нь би орох харахгүй.
Цагдаа нар ирж болохоор гадар.
Тэг хөрмө утнаас ч чамайг барьж болохгүй. Өөр газар хий.
Ийч гадаа тиймэр юм шүү.
Гада 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 хий.
Гада.
Тий, голын хэрэг бүрэг дээр тул хэрэг дээр
хий. Гадаадд гээд угнах чигээ дээшлүүлэх гэсэн чинь. А гадаа л хий чи. Тэр тал туулын хэрэг. Гадаад гээд угнах таныг чинь заа бас гоё уусан хормой хийчих гэж утсан чи.
А за за за.
За за. Одоо энэ боли юу хөдөө хий дөө хохоо мах.
За тэг тэг. Хохоо багтаа хий.
За за. Би нэг шинийн залуу гээд нэг залуутай юу асыг чинь хормын урилга өгсөн штэ тий.
За.
Тэгээ тэг хийсэн. Хийж байгаа. Хоргог хийгээд өгдөө. Тэгээдсэн чинь нэг 250-аад хүнтэй байна гадаач та найр надан болол. Тэгээ хийжсэн чинь тоос 250-гээд ачаа 100-аад хүн гэдэг. Тэр
тоноор чи хоргог хийгээд.
Оо 250 хүн 100-аад
тон юм уу?
Хоргог.
Тэг, нэг нэг гой хаа барилж байгаа л.
Дандаа дурж гүч байгаа хүмүүс ээ.
Нэг хүний хорв нь
хаа маа барьцсан.
Нэг хүний нэг хаа юм.
Одоо нэг, одоо нэг. Ёо. Хөрөм хийлээ.
Оо за.
Сул тал мөнгөтэй 1000.
За. Тий.
Тэгсэн. Нөгөө төл чи бүр явдгүй. Аа.
Нөгөө төл гэдэг нь одоо нөгөө 250-аад хүн манд байгалах.
Дахиад нэг 100 мад авчирч хорхог хийж
байна. За. За би хөө юу юм наа.
Цагдаад баригдсан шүү. Тэр цагдаар хийж оч.
Тий, тий. Тэгээд ингэсэн хөө. Тэр 250-аад хүн чинь 7 оноод 14 онч сүулдэж хурим маань бүр ингээд нацгаараад юу болж байгаа юм чи мэдгэдэггүй болоод тэг ингээд харж исэн чил нэг юм хүлээгээд исэн байгаа байхгүй хурим тарахгүй 7 онч хоор няас юм бол гэдгсэн чил яг нэг орой сайхан нэг нэг хаа өрөөлөө барьсан сууж исэн чил тэндээс тоос манруулаал зүгээр цагдаагийн машин чинь дуу дохоогоо хангинуулаад
ингээд ирч байсан нэр
аа хажууд нас морь зөртэй ирж байна
оо 10 дугаар араал мөгдсөн
тэр би гайхаад хормилжсэн залуу маань гинт миний ажинаас гот гэж үсэрээд
аймаг юм бүү те цагдаа харахаар шууд нуугдчих
тий
нэг л гинтээ
тэгээ би гайхаад хүүшээ яава хайраа юу болвоо энэ цагдаа магдаа дуудсан юм уу юу болсон юм гэдгсэн чил намайг байхгүй гэж хэлээрэ би ч хамтаа хором хийгээгүй шууд тэр болтгоо
тэгсэн чи ата шууд баригтаа явсаа
за тэгэл баригтаал тэгэл би чинь тэнд дээр уйлж ойрлал гашигчаал юу болсон яасан гэж авч авч байгаа та нар хуйл ирэхцүү үнслэл чи юу өмгөөлөх чи аавн маавн энтер гэж
эгөө чи ирэхцүү үнслэл юу юм гэдэггүй
би энэ тирэ чи мэдмэр гэхгүй
юу юу ч мэдчихээсээ
яасан гэж барьж байгаа л гэдгийг хуйл ярилээр зохгүй
яасан гэж барьсан гэдгийг хуйл хуйлын хэлтэй дээ
Эй чи бас хорхон хуулийн хэлтэй аа. Тэгээд яасан гэж барьж байгаа өмгөөлөгчөө дуудан мууд нь нэтрэ гэдгсэн чил за нэг тийм бос юм анаа байж би нэг хэдхэн жил явчаад ирэв юм
ямагсэлтэй юм би.
Болтгүй.
Чичтэй тэгээд тэгэл баригдаа ота явцсаа ота тэгээд
явцсан шүү дээ тэгээд энэ нөгөө би нэг болохоор сюрприз үлээгээд манай хүн нэрээ явцсан шүү дээ.
Чихэн гинт хэрэгтэй байсан юм.
Гэхдээ тэгээ ирээгүй шүү дээ.
Ямар аим юм бэ?
Хамаа хэдэн жил болчих юм. Яагаад явцсан хөө? Зүгээр салмаар ирсэн юм бол хэлнэ л явчихгүй.
Тэгэл нэг 200 хэнаар шатаал тэгэл явчихгүй.
200 хэнаар шатсандаа шаарлахад хотлоор явчих шүү. Би ч хамаа ямар 200 хэн чанаад өгдөг хэлсэн өөрөө. Баярхал тэрүүгээр чанч өгөөдс. Тийм бай. Намайг амир өрлөхгүй хүн гэдэг. Тэр 250 дандаа манайхад байсан л
та. Нөхрийн талаас өрөөсөө 200 шиг хонь зогсон. Эхнэрийн талаас 250 хүн
хохрогчд их гомдолтой гэсэн юм шиг байгаа. Тэр 200 хонь. Тэгээ гомдоод худлаа комби зөхөөгд.
Малын хулгай байсан юм бол 250 хонь хулгайлсан юм уу танаа хүн чи.
Үгүй яасыг бэ
хөө. Наач нэг хүний нэг хаа гэсэн.
Тууж авчираад айлс тууж авчираад
тэгээ. Аа тэгээ орхоо
тэгнээр таач бүр хурд идэхээ хаа өрөөлөөр нь бариулаад
Тийм байна. Нэг хүний нэг хаа гэдэг тийм ч үгүй. Нилээ хитүүлээ ихэр
зүг. Нэг хаа нэг гой бариулаас суулгаад байсан юм аа таанч. Үгүй эрэх юм уу? Эрэхгүй юм хүлээж авах юм уу? Байдах юм уу? Яах
вэ? Гадаа дамнуу суух гэдэг.
Одоо тэгэл хүлээж штэ.
Хүлээ. Ихч ихч гэ хаанаас шорлоо ороод одоо. Уг нь гаднаа байгаа үн хүлээдэг үстэй. Шорлоо үн
намайг хүлээгээд
манай ихэд хизээ шоронд орж ирсэн.
Намайг тэд хүлээгээд суудаг юм биш. Өөрө гарч ирэх өстэй юм биш үү?
Ер нь угаасаа тааж ихсэн ноотой юм биш үү? Булгаа зэлгээд хит хит ороод цэцсэн хүүхэн биш үү?
Би ч бараг бүлэг тавих юм биш үү?
Хүлээгээд тахыг бодход өгч.
Хүүш ирэх хизээ гарч ирэх үү?
Тэгэл аргалал гараад байна да.
Аргалал уу? За за за. Мөнгө төргийг нь өгье өгөө. Би араас ч очи өмгөөлөгч аваад очие за.
Тэгээрэй.
Хууль ирэх зүгөө асууж
авахгүй. Хууль ирэх зүг.
Их чи нөгөө хууль хэлэр. Хууль ирэх зүг нь юу хэлээ?
Хууль ирэх зүг шалтгааныг олоод очно байж агараа за.
Тэгээ да.
Айгу
айгу тийм амралтанд явсан гэж хэлсэн шүү дээ. Юу шиг зовж мавсан байх.
Ий чиний тэрэлж орч өдрийг явсан юм шиг юм зов.
Тийм баг тэгсэн юм шиг сонсчихсан
шүү. За за за. За баярлаа.
За.
Арай сайхан өнгөрлөө.
Арай сайхан өнгөрлөө.
За арай сайхан өнгөрлөө.
За. Нам их чи хормон дээр очивол 7 өдөр 7 шин согтуу байх юм байна л та гэн. Наа чи багд чи. 14-өө тонох бах баг.
14.
За. За хамтраалчтай танилцуулъя. Ширхэгчлэн тунгааж шижирлэн бүтээв гачуур цэлийг танилцуулъя. За эхний дөрөв захиалагчт нь 1 м квадрат нь болохоор 4 сая байхаас 2 захиалга одоо авцсан байгаа буюу энэ нөгөө хаус байгаа юм. Тэгээд 5 болон 6 дахь захиалагч нь болохоор 4 сая 400 мянган төгрөөр одоо захиалга өгөх юм бэлээ. 2025 оны 4-р үеэр эхний 6 айл хаваасаа төлхөөр гардуулах нөхцөлтэйгээр хүлээгээд авах нь. За хаан болон төрийн банкны ногоон зэлээр 20% урьдчилгаа байршуулад 1-2% хүртээ 10-20 жилийн хугацаатаагаар авах боломжтой. За давуу тал бол маш олонтой. Ингээд зөвлөе. Нэг за нэг 10 үедээ айлын л байсан. Тэгээ одоо юусе хитгэн хавас ингээд үлдчихэд байгаа юм бэлээ.
За давуу тал нь хэмээл цахилгааны төлбөр нэмэгдсэн. Одоо ч юу нэлээд зүг одоо ш манайч жишээлбэл орой одоо угаалга мэш угаалга хийхэр ингээд шууд бусгатал байгаа унтарчаад байгаа.
Ачаалагт.
Тий ачаалагт хэллээ. Тэгэхээр эдний хувьд бол насан туршдаа цахилгааны мөнгө төлөхгүй буюу сэргээх юм эрчим хүч буюу нөгөө солар панел гэж байдаг шүү дээ
тий.
Тийм зүйлийг ашиглаад ингээд цахилгаанаа үйлдвэрлэх юм байлээ.
Энэ бүр үнэхээр гоё юм байлээ. Би энийг бүр айгүй шохоорхсон. Насан туршдаа та цахилгааны мөнгө төлөхгүй гэдэг айгүй сонирм байгаа.
Бүтнийн шохоорх гэж. Ганц панел шоо.
Шохоорхсон. Энэ жоохон панел шохоорхсон.
Энийг одоо зулгааж гэрлэгөө авчихгүй шүү дээ. Тэр чигээр нь
бодлоо. Энийг цохон дээрээ наачвал болох болов.
Би энэ солоор панелийн аягүй сонирхоод байгаа. Гэхдээ би гал энэ ч одоо бүтэн юм шүү дээ гэж. Зулгааж авч өвж болохгүй шүү. Сонирхч бол бүрэн бүтэл авах. За тэгээ сингл болон твин хауснууд баригдсан. За тэгэхнээсээ айлууд нь бол ороод амьдарч байгаа юм билээ. Тэгээ таун хаусын хувьд бол одоо 4 сард барилгын ажил нь эхлээд 2024 оны 4-р улирал буюу 10, 11, 12 сард ашиглалтанд орно. За тэгээ эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй таун хаус зундаа сэрэн өвөлд бол маш гоё дулаахан юм билээ. За үнийн хувьд 4 сая 400 мянган төгрөг. За хэмжээ 84 м квадрат, 2 давхар. За 4 өрөө, ариун цэврийн өрөө. За тэгээд хувийн эзэмшил талбайтай юм билээ.
Яг оноо. Тэгээ нөө би асуусын төгжрөл нь хэрэг байх юм бэ? Тэ хотоос ингээд авчдаг буцаад ороод ирэхэд хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэх зүгөөс авах болоо хэцүү болгосон чинь. Энэ хотоос ирж буцах зам нь олон сонголттой болж байгаа. Амглан шархаад тэгээд улаан нэг дүнжин гарын зам байж та тий тэрүүгээр гэрлэн дохио уулзвар багтай айлгүй учир төгжрүүлгүй юм бэлээ. Тэгээд гэр хорооллын яг очихоор гэр хорооллын юу ч харагдахгүй. Цамдаа гэр хорооллыг үрс таарахгүй ингээд явчихын гэсэн цаг төгжрэл цагаа өрөхгүй. За тэгээд далайн түвшнээс тээш 1660 м өндөрлөгт яг модны цахта уулынхаа тэр ингэр дээр юм бэлээ. Хаус одоо үйлчлж байрлуулсан буюу ингээд дээшээ ингэж үйлчлснээр байрлуулсан бэлээ. Хамгийн цэнгэг агаартай үзэсгэлэнд харуцтай буюу өөр ойр авд нь юу ч ахгүй. Кэсүү хитгэл айлах юм лээ.
Тийм үлээ. Одоо эдний чинь болохоор нөө Роктвин гэр бүл амьдардаг гэсэн
чинь. Тийм шүү. Хамгийн ихний саавсных нь цахилгач.
Яг үед маш олон л одоо газрууд байгаа шүү дээ. Тэр дундаасаа эднийх чинь нөгөө одоо байгалийн тогтц цэвэр агаар харуц ч гэдэг юм те маш олон талаараа. Айгуу гоё давталтай мөлий.
За тэгээ хүүхдийн нас насны тохиолд одоо тохирсон тоглоомын талбай байлээ. Яг нэг бүх зургнууд ингээ харсан. Тэгээд стандарт газрын тэн сагсны талбай хүртэл байгаа. Бүрэн тутам бол хийцлэлтэй, дэд бүтцтэй ажил нь 100% хийхдээ дууссан. Одоо айлууд бол амдраад эхэлсэн юм билээ. Нэгдсэн синтетик систем те 80 м хүний ходог байгаа. Тэгээд цочод ирэхэд гэртеэ оруулахгүйгээр уулзах гадаана клаб хаусаага сөөх байгаа. 8 нэрийн дэлгүүргээд бүх юм шидэд. Хүчсэн юм.
Тэгэхээр бүр амар юм шүү дээ.
Тэгээд ойр авд нь усын сургуулиуд цэцэрлэг юу аа гэсэн чинь байгаа юм билээ. Бас асууж үзлээ.
юм юу байгаа гэсэн байж илээ.
Асуучаар байлээ.
Зөв 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 миний хүүр ингээ зөвлөж басахгүй сонголт яваад байна шүү дээ. За хаяг баярчлал бод баян зүрх дөрөг 20 дугаар хороо гачуурт их ам байрлаж байгаа холбоот хуудсны дугаар 77194488 77194488 гэсэн дугаарлал болдогтороо.
Аха сошиал сошиал хаяг гачуурт хийл гэд хайхаар гараад ирнэ. А нэг хаус нь яг баригдаад дуусчихара өмнө 6 сая болох шүү. Тийм нэмэгдээд ингээ явчих
гэсэн. Уугаас урдчлаад цахиалга өгчүүл айгүй амар хэл шүү дээ.
Шинэчлэн тунгаа шижирлэн бүтээ гачуурт хийл хамтраа ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
За эфирийн шууд татас 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна.
Энэ 88.3 арай л хитэрч энэ уус төржлөг.
Хойлоос уус.
Хойлоос сая уус төр яриаг.
Гачуурт хийлэг яриа би зэр панелын жоох сонирхох үст тий. А тэр уустай хамаатай.
Гэ та
панел юм уу?
Юу малын хулгаанаас уусан сая.
Малын хулгаанд уус төр. Ха?
Сэтгэлдлэг арсан энэ. Уус төр яриаггүй шүү дээ.
Сая би тийм юм ярьцэн уу?
Мэдгүй.
Нэг л их уус төрчих юм. За за би жоох уус төрчихлээ уушлаарэ.
Төрчих сэтгэлдлээ шүү дээ.
Ста уус төр тийм шашмаш ярьдгүй шүү
дээ. Манайш нөгөө угаасаа радио маань уус төр шашин ярьж болдгоо. Дүрмтэй байгаа.
За эфирийн шууд татас 77-77-38-83, 77-77-88-30 дараагийн сонсогч байна уу?
Байна уу?
Арамин.
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 Дарах уу?
Дарах, дарах.
Тийм бай.
А тийм. Дарах
уу?
Би дарах.
Миний хэн цураг гэдэг шиг юу өстой хаанаас бол хаанаас дарга тань шүү дээ. За дарах манай богт урсан. Багтаа дэр өгөөрэ.
Өнөр өхөө те.
Урт чи юу арга? Улаан
тэнгэрийн хаяа.
Улаан тэнгэрийн хаяа.
Ха, тэнгэр улаан байгаа мó.
Тийм үү? Аха. Тэсч мөрөч.
Нөгөө багийн нэрийг сонссон уу ихч? Баахан машин шүү дээ.
Баахан машин.
Хэрийн дахин дахин хэлж инчихэр
тийм гоё шүү дээ. За, хоёлаа түүх цохой билнэ үү?
За, билэн үлээ.
За, хоёр тавдгын өрөө мэдээж гарна.
Ээлж амарч болохгүй юм
байна. Тамирчтай тавдгын засч болохгүй.
Яава.
Яагаад гоцолж лээ. Тэгээд гараад шоудж байгаа согтуу айлын хаалга нүцээр хагаад андуурч ороод хоноод өглөө нэг айгүй байдалд орсон.
Ямар аамар юм бэ? Орж хоноод
орж хонох юм шүү заавал.
За за за. За ингээлээ би нэг ганц хүнтэй байгуултад ажилт юм а. Дарагтайгаа хоёлоо би ажилтна. Тэгээ байс гэж гал дараа баасан гараг болсон. Гарын уурын одоо дайлын майлын ажлаа ярилцъя гэдэгэд үс. Тэгээ энэ тавтгаж гисэн гарахаар болоо дарагтайгаа гарсан чинь дарагчууд нь угаас айгүй юм юм хөөрөөд баар сав орё гэж нилээ угаа бид төрч согтчлаа.
Нөө харин тэгээл би цааш чинь баар сав орол ёо их чинь нэстэ энэ жилээсээ шагнал аваад чамаг энэ дээр өнөөдөр
өөр өөрийг шагнаж байгаа. Өөр өөрийгөө төвшүүлээд авцсан л та цаашгаа.
Одоо чи 2 хоолхын авчид тэгээд та гэж.
Зөв
цаар ороод хоёлаа бүр амар тогтаад тэгээд за хоёлаа манахраа явь манахраа явь. Ихтэндээ авчичих гэлээ. Тэгээд л даа явлаа явлаа. Я нэг дөр хоролш байдэр нэг дөр хоролш чинь ажилхан байнуудтай биш юм. Манах нэг дөр хоролд байдгий.
Аха.
Явлаа.
Тэглээ тий. Дарагч бараг нэг чугмаар алхаж чадахгүй л бараг нисээд л явдал байсан л да урд гэрээ заагаад.
Тэгээд ишээл гэдэг.
Тий, тий. Тэгээд орц морцоо хэлэхээр бундуур ингээл амандаа нэг бухтнаа л. Би чаа би өөрөө бас жоохон алкогол эргэлцсэн байсан учраас тэгээд даргаагаа дагаад орлоо. Тэгсэн дарагч уг нь анх дарагтайгаа хамт ингээд сайхан ажиллаж эхэлж байхдаа дараа уг нь дөрөв дахь амьдэрдэг жилж ийсэн. Тэгсэн чи согтцсон чи 8 давхарлуул яв гэд болдгоо. Тэгээд би 8 давхарлуугаараа дарга айл хаалган нэ гэсэн чи бор хаалга цох гэж юм. Тэгсэн бүгд бор хаалгад байна. Хэн ямар хуу ах вэ гэсэн чи бор дээр цагаан хээт гэсэн бүгд цагаан хээтэй байна. Тэгээд би гайхаа за өөр таних тэмдэг байна уу гэсэн чи а юу яагаад дотор нь манаа нөхөр байх хэрэгтэй гэд. Тэгээд би одоо мэдхгүй болохоор нь за 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 дарга та өөр хаалгаа цох гэсэн дарга очивол нэг хаалга цох чинь.
Төө би хаалгаа цох. Өө нэг дурак дурак
мод. Хаалгаа би лээ.
Нөхөр доцоод
тэр шиг. Хатааж гад олдож ирсэн чинь нэг залуу гарч юугаа яагаад удаа тайтай ингэж чигээр ууршаа ороод том өрөөр алайлаа том өрөөр ороод хэвтий унтай гэж. Бүр ямар ч тийхээгүй болоод хэвтээр өглөө.
Тийм тэгээд дарагч удаа нөгөө тэр залуу л угаасаа даргаыг танихгүй байгаа юм байна. Би ийм хүн мэдэхгүй гэл тэгээс дарга болохоор чи юустаа гуталгүй шаашаа цаашаа цовь мов хийчихлээ нэг хаал унд яриад
гэр орлонд орж ирч байна.
Би тэгэхэр нь оо за за дарга маань жоохон нөхрөө ингээ байнгын дарамтлаж амьддаг юм байлгүй дээ зайлвал гэж удаа. Тэгээд нөхөр ч танихгүй царайлаадсан байна. Би ийм авгааг мэдэхгүй. Тэгээд би гайхаад эхнэрийн одоо нэг авгаа магаа гэж хэлдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд би тэр утгаар нь авгаа магаа гэдэг юм болоо гэж удаа. Тэгэл би жоохон ороод буланд нь хөвтлээ. Тэгээд тэгсэн чил даргал хэлж гээ. Аамс маамс тайл хөө юм уу гэл нөгөө залуу. Нөгөө залуу чи сүултээ ингээд нилэн эсэргүүцэж та хоёрыг цагдаа магдаад өгн мөгн гэхээр би ээ та хоёр эвлэрчээчтэй гуйжтэй би одоо хонох газаргүй шүү дээ өглөө автобус явахаар би гарын марыг. Тэгсэн нөгөө залуу сүултээ намайг уйлаад ихлэр жоо сэтгэл нь өвдсөн юм уу. За 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 яах вэ яах вэ. Тэг ихнэр ирэхээс өмнө гараарал гэж юм. Тэгэр гахаад тана авгаа чи бүтэн дээр хөвчих шүү дээ. Тэгсэн чин наад авгаа чи бишээ л гэдэг. Тэгэхээр аа согтхоор нь жоо дургуулхаад байгаа юм байлгүй гэж бодоод энэ хоёрыг бас эвлэрүүлчих санаатай хажуугаар нөгөө залууг чи хэвтгээд би эвдүүл гэсэн. Хэвтэхгүй гац.
Тэнхгүй үнтэй нэг хонд
оруулсан.
Би болохоор дараг энэ хоёрыг нэг өрөөнд оруулаад хаалгаан төгжчих санаатай эгүүдсэн. Тэр залуу жоохон сандраад ирсэн.
Юу дэмий яриад байгаа юм чи? Миний нөхөр өдөртэй аюу дангасаар одоо чи би зохтой болохоос чи зохтой байгаа мó битээ дэмий юм яриад байгаа чи.
Би тэгэд дараа сонсохны нөхөр нэг 15-аар ах гэж сонссон чи. Энэ залуучууд нь 20 хэдтэй л харагдав.
15-аар бүр
10 маань өөрөө 65-тэй шүү дээ.
Тэгээ нөхөр 80-тэй.
Тэмээ гайхал энэ залуу хүн байж таа гэж удаал. Тэгэл та хоёр эвлэрчээчтэй миний дүү бараг бич надаас дүүгээд байна. Би дүү чи эхнэр чин чамд хайртай штэ гэж мгаал. Тэгэл би чи энэ хоёрыг хамтд нэг сайхан эвлэрүүлчихээ. Тэгэл тэгээ нэг мэдсэн үүрийн дүр болж байна.
Харин тэгээ би нэг мэдсэн чи тас үзэж чи унтцал ингээд нүдэн нэгэл ингээд хэлсэн чил бүр шал өөр тавилттай гац хүчээ хаа нэр унтцэн би ашиггүй юу сэрэрээ гэл. Гэхдээ таац нь гэртэл орж иж унтаа үстэй шүнжэнгөө л нөхрөө загнал унтна лээ гэж тэлсэн юм уу цаа гэж.
Тий, тий, дараагийн цаг угаасаа нөхөр нь унтчихаа шүү. Нөхөр тийг хэл цагинж байгаа унтлт.
Таа чи юу яриад байгаа бэ? Наа цаа чи нөхөр чи унтчих гэсэн чинь дараа над руу орсноо. Юу яриад байгаа юм бэ? Танаа нөхөр юм уу гэж.
Тэгэхээр би та юу яриад байгаа юм бэ? Би чи нөхөр үүгдгүү хүн шүү дээ гэсэн чинь хутлаа яриад чи би чамаа мэдээдсэн харвас өөр залуутай явдаг гэж мэдээ. Дараа бүр амар загнаад тэг би бүр хаахаар дараагийн өн архин гараг байгаа юм болов гэж бодлоо.
Юу юм бэ? Малын нөхөр арай бишээ, арай
дээ. Арай биш.
Тэнгүү насанд арай бишээ, мөн ч юм уу? А биш байна.
Яа чарах таа бэ?
Жохон төгснөө.
Өөр айлд ороод хонцчи. Чи одоо амар юм. Манайх чи дөрөв давхар ч гэж. Та чи 8 давхар ч гэж биштэй. Хоёроор өгдөөд 8 руу орлоо гэсэн шүү дээ. Нөгөө цаг ийм датруу тэгээ.
Тий, тэгсэн нөгөө залуу чи эвшээгээ сунагаал босчихж байна. Тэгснэ за сэрв хоёр бала авгаа. Би тэгэл оо ёстой уучлаарай манай дарга өөрөө ч нөхрөөл гэж юуэр би юм хүнтэй суугаагүй гэж юм аа загнаал. Тэгээ нэр том уранд нь харсан чи шал өөр хүнтэй суугаад гэр бүлийн зураг байгаа байхгүй.
Газар ихнэр нь байгаагүй.
Газар ихнэр нь байгаагүй ч таарад тэгээ би хоёрыг чин загнаад тэгээ би бас жоохон уйлаад энэ дарагч загнаал залууч загнаад гэсэн нөгөө залууч мас сэтгэл нь жоохон өвдсөн баяжтай цайж өгч.
Бас айлаа зүгээр гарахгүй хоол бол хэлээ.
Тэгээ уйлгаа баяжтай цөөг нь цайг нь идэж жоохон шар мараа тайлс хийгээд тэгээд танилцаад
болчихсон тий. Нөгөө залуугаа тий заастай хичээгээс дуурчлаа амар юу.
Тий тий дараг тэгэлсэн чи дараа нь манад ирч хоноороо заявлаа. Манад дөрөв давхарч яг ижил хаалганд байгаа гэл.
Чи дараа нь яг манад ирч гэл.
Эч нөхрөө байхгүй дуудъя л гэсэн.
Бүл далим дарга юм биш үү та надад.
Дараг тэгэц.
Мөнөө биш үгсэн чи арай биш байна аа гэж. Нөхрийгөө.
Ингээд бит хоёр
таахан баяртай цаурлаа шүү. Хүлээ гарталтаа нэг цайгаар шараад тайлж аваад тэгээл гартан та.
Тэгээд болжээ болж. Алдсан.
Дараа тэгээ намайг таксид 20 ка ч өгөх шүү дээ. Тэгээд тэр
үед.
Зүгээр зүгээр би төрөвчнээс нөөрэ авцсан. Тийм
ээ. Хүлэн. Угаас авцсан юм биш.
Цаа баярлалаа.
Амар амар. Би гонгон өдрөс явж амарлаа гэл. Тэгээл хоёр тишээ залуу.
За болжээ нэг өдөр амрах юм байна.
Хин
чи би маань амар гинэ дарах чи.
Дарах. Тий. Дараа угаасаа марахш бэм гарах шүү. Бэм гараад ажилуулчихсан юм намайг дарах. Өнөөдөр чи баасан гарыг хоёлаа энд тончлоо. Бэм бодолоо нөгөө яалтчгүй л амардаг даа.
Уул нь амардаг л
даа. Ингээд идэг ахгүй дарах.
Йоо ястэй нэр. Амар амар гэдэг их айтаа хэлээд байсан юм.
Тий, тий. Та чи бүр намайг нэг өдөр амарлаа миний дүү гэдэг хэрэг би гайхаад байсан.
Харин чи дарах чил эндээс амар гэдэг хэрэг амархан дээ л гэж бодсон шүү.
За баярлалаа их чи. За дараа сайхан амраарай. Дава гарагт уулзъя.
Айтаа хараарай.
Айтаа хараарай.
За. За хараа сайхан өнгөрлөөрэй.
За.
За. Аюу хэцүү дараагаа шүү дээ. Үгүй ээ гэдэг яриад байдэ. За дэмжээ ажилчаа танилцуулъя. Тожигнах дууг маш орчныг мэдэр дуу чимээг Монголын төлөө Батүлэг автос сервис. За тожигнах дуу чимээ нь машины явах хідэнгийн эвдрэл гэмтэлийг илтгэдэг. Харин эвдрэл гэмтэл нь аливаа осол аваар асуудлыг одоо шалтгааны эхлэл болдог байх нэ.
За ийм учраас автомашинтай холбоотой хүн бүрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг Батүлэг автос сервисийн ажил болгож тожигнах дуу аяны хүрээнд зориулийн аппарат засвар 10%, амортизатор худалдаа 10%, машины доторлогоо битүүмж дуу харах үйлчилгээ 10% хямдарч байгаа юм байна. За, холбогдох утасны дугаар 7777 7728 7777 7728 гэсэн дугаар л болдоо.
Баярлалаа дэмжиж ажилласан тожигнах дуу март орчныг мэдэр дуу чимээг Монголын төлөө Батүлэг автос сервис байла.
Би жоохон машингүй л дээ. Гэтэ байсэж байгаа. Сонсдоо чанцаа юм тожигноод байна уу гэдэг чинь манай хамаатны ах гэж хоёр.
Энэ юм дугуйтахаас суухаар л яаж чад ялгах сонсохгүй
те. Өөр их чи машин усдаг гэсэн чинь чанцаа нэг юм сая тожигсон уу гэж би юу сонсохгүй.
Ялгадаг байхгүй л ир чинь. Зай дараагийн сонсооч. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Байна Роминд.
Роминд.
За яа олбогцсон байна.
Супермен.
Оо за. За супермен амын их чи багт орсон.
Ата эхтэй дүүтэй орно шүү.
Өмнө нь бага эмэгтэй болсон
гэсэн. Тэгсэн. Өөрөө эмэгтэй болохыг
үзсэн. Сонголтын өгсөн шүү дээ уулна.
Тэгсэн чи би эмэгтэй нь болно те ингээлээс
ши.
Тэ?
Өтөвчө жоохон алтаа гацсан билээ.
За за. За сэтгэл сонсоо.
За.
За. За супермен маам үнэхээр мэдрэмжгүй төмс залуу заяо. Та бараг салъя гэж 100 удаа хэлсэн ингээ ойлгоогүй тэр. Тэгээд та бүр салах гэж бөө юм болоод салсан чинь гэртээ ирсэн гэрт чи ороод суужсэн. Тийм түүх.
Энэ юу амьд хүү юм уу? Юу юм бэ энэ ч дээ. Арайч таас. За нэг супермен гэдэг лаг залуутай нэг хэсэг 2 сар уулзч үзлээ. Тэгээ уулзсан чил гатаа ингээд болзаанд айгүй уулын өрх юм болцдгий. Дуртай. Тэгээ өвөл харж цасаар шуурж исэн ч гэсэндээ гатаа гоё ингээд хүн алхуулчин. Хүлдэж өгөх гээд болдгоо сүулдэ бор шантраад. За одоо ингээд ажлаас ч очоод авъя гэхэд би өнөөдөр оройтно бити ирээ аваа гэдгсэн чи гадаа ч юм байна л гэдэг чи. Гэхдээ чи яваа л хэлээ.
Тэгэл яг хамрын тун носмос ингээд урт уртаар мөсч хөлдсөн тэгээд
ямар хэцүү зүйл вэ?
Гараад ирсэн чи дусна тэгээд өвөл унжаад хөлдсөн юм. Ингээ унжиж хөлдчихэд хараа гэсэн. Ямар юм. Тийг гэрс хараа явь алхахыг гад тоггүй талсан шүү
шууч аач өгсөн цог гэл юусаа татахгүй
тэгээ би ямар юм зат носмосоо хачилтай
хаалтагаа явчих
гэдэг би хэлдэгчтэй ядаж дулаах хувцлаад над носмосоо ядаж авччихий гэж би чам хэлдэгчтэй
тийм за байхгүй шүү тэр мөс төсөө хугалж байгаа л идэж байгаа хаанаас юу ч хамаагүй идэл дагаал явчихвэл болоо.
Ямар мус идэт байгаа?
Нус.
Нусаа идэт байгаа
юм уу? Тэгэхээр нус мусаа хайлуулаад.
Уг нь мэдрэмжгүй залуу гэсэн болохоос чи заваа залуу гэж.
Мэдрэмжгүй заваа шүү дээ. Тэ чи хүний хайжаад шүү дээ. Тэгээ би бүр аргаа хараа.
Чи нөгөө нус биш. Миний нөгөө ууж исэн ундаа хөлтцсөн бохоггүй юу? Тийм.
Хамарнаас чи. Хамарнаас чи гооч юу?
Манайх хамраа руу утга. Тэнийг надад гайхуулдаг байхгүй. Хартаа ами биста харин амар гоё юм үзлээ гэд хамраа ингэж ундаа ууж.
Ямар амараа биста.
Хэлэхгүй юм чи. Нэг хоромч гэсэн нүдээ салгаж болохгүй.
Юунээс вэ? Ундаанаас уу?
Тэгээд гараад ирсэн чи ундаа тагаа ширтэлсэн тагсаж.
Юу вэ?
Би ч ямар харах хочин намайг харах гэсэн ундаа
харах. Ийм ч юм арга юм. Юм.
Уг нь бол одоо тэр ундаагаа уг нь бол одоо найрж өгөх гэж.
Аа тэр хамарнаас гоож хөлдөөсн усттай ундаагаа юу? Ам ихч төг чадгалаа зогсчихсан.
Талын өөрөө ууц.
Агуу сэтгэл байгаа байхгүй.
Тэгээ нэг яг ингэдэг. Би чамд амар сэтгэл гаргадаг. Над чиг чамайг хайрлах хүн байхгүй юм тер гэж мэгээд.
Тий, ерөөсөө нүдээ салгадаг уу.
Ундаа мэч.
Хоёр тишийг салчаадддаг. Гэжтэй бас нэг нүдэрээ ундаа, нэг нүдэрээ намаа гарчаадддаг.
Тий, нэг нүдэрээ нөгөө ундаа гараад. Нэг нүдэрээ
Ёо. Тэгээ амиг салъя гэдэг юм шүү. Өөрөөс чи.
А тэг болохгүй шүү дээ. Энд чи одоо нэгэнтээ шийдтсэн.
Яг ийм юм ярьж.
Зөвшөөрөхгүй байхгүй.
Зөвшөөр.
Хинээс зөвшөөрөл хүлээгээд усаас усаас. Тэг
болохгүй гэж бодож байгаа байхгүй.
Ус зөвшөөрөхгүй. Би тэрийг салхад ус огт зөвшөөрөхгүй байхгүй.
Би дотор хүмүүс зөвшөөрөхгүй болохгүй. Тэгээд өчлөөд гоогод яваад.
Зөвшөөрөл. Чадаа өөрөө өлтөг. Манайч дандаа ганц ярина. Ганцаараа нөгөө нэг байдаг хөөе. Хуралддаг. Ганцаараа нэг газар ажилддаг.
Амигаа салчул яа дээ. Гүй болохгүй шүү. Болохгүй бит хаяа.
Тэгээ нэг ундаа гавчих.
Чи юу аамаа юу?
Йоос тэнийрэ. Одоо юу яяа хөө? Супермен ойлоо болио. Энэ хол явахгүй юм байна хөө. Боли. Одоо яаж тойруулаад хэлээд ойлгохгүй юм байна. Боли.
Тэгээ хөө би ятач юу нарлуу нисч үзүүл хэлтэй.
Ээ. Юу гэж үсэ? Нарлуу нисч үзүүл хэлнэ.
Ууцсан байх
шээ. Жохо ууцсан үедээ тэгж ханаас нэг дагуулж нисээд өгүүлэн чөлөөгнийг харуулад сэтгэл санаа ч магадгүй хувирч магадгүй шүү дээ. Намаг эргээд те.
Тэгээ хариу хэл хэлэх чинь гоём хэлээд шүү дээ.
Гэхдээ наарээд шүү дээ. Одоо яваа бай.
Романтик.
Марлуу нисгэр хөө шатчихгүй юу хоёроо?
Оо яг хоо дэлхийгээс нэг сая халахгүй байхгүй агаартаагаа.
Аа зөө зөө. Айгу өөр өөр юм байна.
Үүлэн чөлөөнөөс харуулах байхгүй
юу? Ийм хүдээ би яаж амьдрал авах байгаа.
Тань гоё үүлэн чөлөө харуулах гэдэг чинь залууч их чээ.
Чинь ялж харахгүй. Тэгээ нэг нүдээр ундаа нэг
нүдээр татгалцсан.
Ус зөвшөөрсөнгүй.
Тэгээ болохгүй болохоор тэрлжийн тийшээ од харуулъя.
Од харуулъя.
Нарнаас айгу хурдан наашилж шít.
За за аднаас. За за хөөе. Болио. Одоо энэ үлээ манад яж хэстэй болоо. Тэ? Манад байх хэстэй болоо.
Тэ. Танад байх хэстэй.
Яаж орч вэ?
Нэрийг өөрсдөө.
За за. Тэгэд би яг
нөгөө хизээ яаж дагснаа мэдэхгүй дагаад орчихсан.
Ийм одоо хүн юм уу биш юм уу? Дагаад орчих нь би тийм мэдэрлэггүй. Төвсний би юм биш үү? Дагаад яваад байх
юм. Наа нэг бүгд төхөн урмууд харахгүй те. Сайн нэг юм сүйд үзлээ.
Би тэгээ доогор мөлхөөд орчихсон.
Аа та дээвүр харж хадаа.
Оо би мангар том ууж салтаад байна. Ингээ алхаад орч.
Цүнхээ одоо ган дээр тохоор тэлхүүрээ онгоолгоод эргүүлээд орох гэсээр ихтэй би доогор мөлхөө орчих واخхой.
Тэгэл орсон чи хараа өөдөө сууж гин.
Ороод юу гэж сууж
байгаа.
Ингээ орны бүтээлгийн маань ингээ хүзүүгээр орооцсан. Хайраа нарлуу нисэлдэг. Нөгөө хөлдсөн удаага барьсан. Нөгөө хамардлах шингэн болоод
урсан. Үндэ даарат байгаа юм шүү.
Хүнчлээ. Кир оронгүй явтай би одоо цуултчих уу яа.
Даарат байгаа юм шүү. Зайлан аяг цай уулгалч тий.
Хүй би нэрэ кир оронгүй айгүй хэцүү амдралтай л хүн амьтантай зурвалтцсан юм шиг байна да янз нь. Тэ?
Ань хэцүү л байгаа. Доторш танай сэтгэлтэй болоод юу гэсэн байнгын
ами ч бодоод байгаа юм шүү дээ. Байнгын хамт байгаа гэж уг нь хамт зогсоод байна.
Салахгүй гэдэг байгаа
байхгүй. Хилсээ салахгүй гэж дотор гүн нь яаж чад хоёр туйлт.
Өөрөө болохоор эсэргүүцэд байгаа юм байна тий.
Эсэргүүцэж салмаар
байна. Тий тий.
Дотор гүн салахгүй гэдэг надаас тий.
Өөрөө салахгүй гэдэг дотор
гүн юусоо хилээ салж болохгүй шүү. Шууд наалдан падал гэдэг.
Яагаад салж болохгүй гэдэг юм бэ?
Кир жоохон тулаадчих. Жохон дулаа байж гал.
Шалтгаан нь байртай хүүхэн байх уу?
Амар бүр амар дурлалц.
Амар дурлалц. Тэгжэл битик үз дурлал.
Эднийг ч бүр 3 парт.
Супермен юм чи супер дурлалцсан байгаа шүү дээ.
Аа за за.
Амар ахуй хайр бай бурхан минь.
Сэт нэр яг энэ үнэхээр тэгээ зогсчих өлөө тэ яа. Нэг юм носоо готлсон гадаа зогсчих. Ара ондаа. Ондаа хүүсээ дотор хүн тэгээ ярьлаа үгүй гэж.
Тэгсэн логны чинь тийм бишэд очиж шүү.
Энэ чадхалгүй. Чи тэр орны бүтээлэг буцааж тавиарай чи. Тэр лого руу одоо би тэгж харж чадахгүй шүү. Угаагаад тавьчихна. Энд тэндээс дүүжлэхэд өгцөн бай бусд нь яах вэ? Нар марлоо нисгээ байллаахо. Бүтээлэг тавиарай.
Бүтээлгнээс нь гоё аамагийн өндөр үнэтэй дээд болохоо тэгээд байгаад байгаа байхгүй юу?
Энэ ястаа хуг дурлах залуу айгүй юу нингээсээ?
Үндэ дотор хэдэн хуруу нь хөлдсөн. Үрдсэн сууж.
Наад бүтээлэг чи хөлдөн шүү гараад хөөе.
Айгүй шттэ. Хаяа дараа дээр нүмөгчөө дутгаад гал нэмэхэн цонхоор нь оруулаад
байна. Энэ одоо орон байр юм биш үү?
Орон байр нэ болгоо үзлээ.
Цонхоор бохор орж гараас үүсчих юм байна.
Их ч 12 давхарч шттэ энэ одоо.
Энэ тийм байх. Бүр сурцтай юм байна шттэ.
Тийм байна, тийм байна. За 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 тэгээ та хоёр ба салахгүй болоо да тэгээ хамт амьдэр.
Тэгээ амьдрий да амьдрий одоо. Энэ ягаад ч надад салахгүй юм
тийм байна. Ингээд нэг зөвшөөрөнгө гэж би мэдээд байсан юм ба.
Одоо хоёр нүдэрээ намайг харж олно гэжтэй. Нэг нүдтэй наунтанаас салах та.
Ундага айлд энэ хайцсан шүү дээ сонгоод чи.
Өглөө босонготой 0-т би суух ёстой гэж юу аа гэж өөр өөртөө ярьсан тийм.
Үгүй ээ тийм ээ.
Амьдрий үгүй.
За баярлалаа.
За.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. Багаж хэмжилт үсэ.
За. Өстөө хөөхөн ярьчлаа шүү дээ. Нөл мэдрэмж.
Тэлээ.
За, автомашины зээл, автомашин авах гэж байгаа бол симплэр аваарай. Хэрвээ та автомашин худалдаж авах гэсэн чинь яг одоо санхүүгийн боломж тань хүрэхгүй байгаа бол анхаарлаа түр нэш хандуулж агараа. Simple application харилцагчтай автомашины зээлийн үйлчлэгийг цаг алдалгүй, шуурга, хялбар, мөн ухаалгаар хүрэх зорилготой үйлчлэгийг санал болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр харилцагчдийн санхүүгийн нөхцөлд тааруулаад хамгийн боломжит өндөр хүүтэй дүнтэй зээл ярихыг тооцоол хамгийн боломжийг одоо боломжит хүүг тань санал болгох юм байна. Танд автомашин худалдаж авах хэрэгцээ байгаа бол яг одоо simple application-ыг татаад тус зээлийн үйлчлэгийг авах боломжтой ахна.
За, давадласан дуртах юм бол таны санхүүгийн нөхцөл тохируулсан хүүтэй 2.5-3.1% хүүтэй байна. Дижиталар буюу simple application-аараа зээлийн ярихыг тооцоололох боломжтой. За, тэгээ хурдан шуурхай зээлийн өсөлтийг 2-8 цагийн хооронд шийдвэрлэн харилцагчдын хэрэгцээнд тохирсон зээлийн хэмжээ 500 сая хүртэлх байдаг. Нилийн өндөр юм байна. За, эргэн төлөх хугацааны хувьд бол урт 96 сар байдаг байхны. За, тэгээ зээлийн эргэн төлөлтөө simple application-аараа шууд ингээд төлөө авчих боломжтой.
Тэгэхээр заавал очиж мөчөөд авах шаардлагагүй тийм ээ, салбар дээр нь. Хаяг байр шивд болохоор Сөнгөн Найрхан дүүргийн 22-ын авто худалдааны зөвлөлийн автоком төвд байна. Мөн Баянзүрх дүүргийн Даа Хүрээ авто худалдааны төв дотор байна. Хаалт дүүргийн Яарамгийн Хорс моторс төв дээр байна. За, мөн Баянгол дүүргийн Уранган Парк Ривера худалдааны төвд байна. Мөн Баянзүрх дүүргийн Дүжин гар утгын хажууд Санраас Опс тус тус ажиллаж байгаа хэ.
Холбогдох утсын дугаар 8881-1943 нуурлал богдороо сошиал хаягийн симпл гэж анхаар мэдээлэл гарч ирнэ.
Баярлалаа хамтраад ажилласан автомашины зээл автомашин авах гэж байгаа симплэр аваарэ.
Баярлалаа.
Цаа баярлалаа өнөөдөр хамт оролцсон. Хойлож 3 гол төг зөгөөгөө дуусчлаа. Гэтэ өнөөдөр үнэхээр хөвгчлээ байла тийм
ээ.
Мэдрэмжтэй оролцсон хамт ясан бүх сонсогчдод баярлалаа. Түргээ нөтрөлг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Анцаа Амийн хариулагчаар Борхоогийн чин батнаар ажиллалаа. Нөтрөлгийн хамт оролцогчаар ширхэгчлэн тунгаа шижирлэн бүтээв. Гач хурд хэл мөн автомашины зээл автомашин авах гэж байгаа бол симплэр аваарай. Урагшлуулан та бүхэн маань шар шуур нөтрөлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авсан сонсоорой. Түр баяртай баярлаж хэл
баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.